Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი უძღვები. საფუძველზე ითხოვს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაბათილებას.
პირველი ეს არის საყოველთაობის დარღვევა და მეორე უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ხმის ფარულობის დაცვა.
რაზე მსჯელობდნენ ერგნეთში და რა ითქვა შეხვედრის დასრულების შემდეგ?
მედი აქვს რომ მალე პოზიტიურად გადაწყდება მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციის საპროტესტო აქციამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან გადაინაცვლა მელიქიშვილის გამზირზე, მას შემდეგ რაც დილით საპოლიციო ძალებმა ჭავჭავაძის გამზირსა და ვარაზის ხევთან გაშლილი კაროები აიღეს და 17 ნოემბერს დაწყებული აქციის მონაწილეებს ტერიტორიის დატოვება აიძულეს. მელიქიშვილის გამზირზე დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის დაპირისპირება მოხდა, დააკავეს 16 ადამიანი, მათ შორის ტელეკომპანია მთავარი არხის ტელეოპერატორი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ეს პირები დააკავეს სრულმანი ხულიგნობისა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ეს მუხლები ითვალისწინებს ჯარიმას 500-დან 3000 ლარამდე ან პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. რამდენიმე დაკავებული დღის მეორე ნახევარში ხელწერილით გაათავისუფლეს. ადვოკატების ინფორმაციით მელიქიშვილის გამზირზე დაკავებულთა ნაწილს პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ დაკავების შემდეგაც. უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართეს დროულად გამოიძიოს მედიის წარმომადგენლების და დემონსტრანტების დაკავების და მათზე ძალადობის, ასევე ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ხელი შეშლის ფაქტები. სახალხო დამცველმა დღეს განაცხადა, რომ იმ დროს, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მელიქიშვილის გამზირზე ყოფთა დაკავება, აქცია მშვიდობიანი ხასიათის და შეკრების თავისუფლების სტანდარტების შესაბამისი იყო. საპოლიციო ძალები ჭავჭავაძის გამზირზე დაახლოებით დილის 7 საათისთვის მივიდნენ. პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეკრებების და მანიფესტაციის კანონი დაუშვებელია ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა, თუ ამას არ მოითხოვს შეკრების მონაწილეთა რაოდენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე შეკრების მონაწილეებს აზრის და პროტესტის გამოსათქმელად საკმარისი დრო მიეცათ, ამიტომ ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენის, კომუნალური სერვისების ნორმალურად ფუნქციონირების და მოქალაქეთა ცხოვრების ჩვეული რიტმის უზრუნველსაყოფად აქციის მონაწილეებს მოუწოდეს ტერიტორია კონსტრუქციებისგან გაათავისუფლონ. ოპოზიციის ლიდერებმა საპროტესტო აქციის შეწყვეტაზე უარი თქვეს. უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით საჯარო ადგილას ნებისმიერმა დემონსტრაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს ჩვეულებრივი ცხოვრების გარკვეული დონის დარღვევა, მათ შორის საგზაო მოძრაობის შეფერხება, და ეს ფაქტი თავისთავად არ ამართლებს შეკრების თავისუფლების უფლებაში ჩარევას, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო ხელისუფლებამ გამოიჩინოს ტოლერანტობა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა შეკრება სრულიად მშვიდობიანია. თბილისში დაწყებული საპროტესტო აქციები უკავშირდება 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს, რომელთა თანახმად მე-11 მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას 150-დან 99 მანდატი აქვს, ხოლო 4 ოპოზიციურ გაერთიანებას ჯამში 61. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს მხოლოდ მართველი პარტია ქართული ოცნება ეთანხმება. ოპოზიცია, არასამთავრობო სექტორი და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები საქართველოს არჩევნების სადავო შედეგების ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდებენ. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღეს დილიდან თბილისის ცენტრში, ამას ამის შესახებ უფრო მეც ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ ქსელებში ნახავთ და წაიკითხავთ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ასლან ბჟანიას გადადგომას ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის თანამდებობიდან. გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს 21:1 წინააღმდეგ. დე ფაქტო ვადამდელ არჩევნებამდე ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებს ეგრეთ წოდებული ვიცე-პრეზიდენტი ვალერი ბგამბა. ასლან ბჟანია გადადგომას შუაღამის შემდეგ დათანხმდა, როგორც მისმა პრესამსახურმა განაცხადა, სტაბილურობის და კონსტიტუციური წესრიგის შენარჩუნების მიზნით. ბჟანიას გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დე ფაქტო ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება, რომელიც გასულ საღამოს დაიწყო და 8 საათზე მეთხანს გაგრძელდა. მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმებით ბჟანია გადადგომას დათანხმდა, თუ ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო შენობების კომპლექს დატოვებდნენ ამ ტერიტორიაზე 15 ნოემბერს შეჭრილი მოქალაქეები. ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები დე ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და დე ფაქტო პარლამენტის შენობებში 15 ნოემბერს შეიჭრნენ და ასლან ბჟანიას გადადგომა მოითხოვეს. ამ დღეს დე ფაქტო პარლამენტს უნდა განიხილა ადგილობრივი ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის პროტესტის გამომწვევი, ეგრეთ წოდებული რუსეთ-აფხაზეთის საინვესტიციო შეთანხმების რატიფიკაციის საკითხი. ეს შეთანხმება რუსულ კომპანიებს აძლევს აფხაზეთში საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას და არაერთ შეღავათ. საპროტესტო აქციის გამო ბჟანიას პრესამსახურმა ამ დღეს გამოაცხადა, რომ მზადდებოდა დოკუმენტი სადავო კანონ პროექტის გასაწვევად და ამის მიზანი ვითარების სტაბილიზაცია იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები მხარდამჭერებთან ერთად შეიჭრნენ ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო შენობებში. მას შემდეგ, რაც ბჟანია თანამდებობიდან გადადგა, დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ მან აფხაზეთი დატოვა. თავად ასლან ბჟანიამ ეს უარყო და განაცხადა, რომ მშობლიურ სოფელ ტამიში იმყოფება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ დღეს უკრაინამ შორმანდელზე მოქმედების ამერიკული რაკეტებით ატაკამსი შეუტია რუსეთის ბრიანსკის ოლქში მდებარე სამხედრო ობიექტს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით 5 რაკეტა ჩამოაგდეს, 1 დაზიანებული რაკეტის ნამსხვრევები კი ობიექტის ტექნიკურ ტერიტორიაზე ჩამოცვივდა, ხანძარი გამოიწვია, თუმცა ნგრევა არ გამოუწვევია და არც არავინ დაშავებულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა, რომელიც ბრაზილიაში დიდი ოცეული სამიტში მონაწილეობს, იქ გამართულ პრესკონფერენციაზე დღეს განაცხადა, რომ ამერიკული რაკეტებით დარტყმა იმის სიგნალია, რომ დასავლეთს ესკალაცია სურს. დღეს დილით უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოსთან არსებული დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ანდრი კოვალენკომ გაავრცელა ტელეგრამით პირველი ცნობა, რომ ბრიანსკის ოლქში დარტყმა იყო რუსეთის მთავარი სარაკეტო საარტილერიო სამართველოს 67 არსენალზე. უკრაინის თავდაცვის ძალების წარმომადგენელმა კი მოგვიანებით გამოცემა RBK უკრაინას უთხრა, რომ ეს დარტყმა წარმატებული იყო. ამ ფონზე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა განაახლა 2020 წლის ივნისში დამტკიცებული ბირთვული დოქტრინა. პრეზიდენტ პუტინის მიერ დღეს ხელმოწერილი დოკუმენტის თანახმად, დოქტრინის საბაზისო პრინციპი უცვლელია და ბირთვული არყის გამოყენება კვლავაც უკიდურეს და იძულებით ზომად ითვლება. თუმცა რუსეთისთვის ახალი სამხედრო საფრთხეების და რისკების გაჩენის გამო საჭირო გახდა ბირთვული არყის გამოყენების დამშვები პარამეტრების დაზუსტება. კერძოდ, გაფართოვდა კატეგორია სახელმწიფოების და სამხედრო კავშირების, რომელთა მიმართ რუსეთი იყენებს ბირთვულ შეკავებას, და ასევე ჩამონათვალი იმ სამხედრო საფრთხეების, რომელთა გასანეიტრალებლად მსგავსი ქმედებებია საჭირო. ამ ჩამონათვალშია ნებისმიერი არაბირთული სახელმწიფოს მხრიდან აგრესია, რომელშიც მონაწილეობს ან მხარს უჭერს ბირთული სახელმწიფო, ეს რუსეთზე ერთობლივ თავდასხმად ჩაითვლება. გარდა ამისა, რუსეთისგან ბირთული პასუხი შესაძლებელია მისი სუვერენიტეტისთვის ჩვეულებრივი იარაღის გამოყენებით და ჩექმნილი კრიტიკული საფრთხის და მოკავშირე ბელარუსზე თავდასხმის შემთხვევაში. ასევე სამხედრო თვითმფრინავების, ფრთოსანი რაკეტების, დრონების და სხვა საფრენი აპარატების მასობრივი სტარტის და მათ მიერ რუსეთის საზღვრის გადაკვეთის დროს. 12 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა უკრაინის სუმის ოლქის ქალაქ გლუხოვოზე რუსული დრონებით შეტევის შედეგად. დაღუპლებს შორის 8 წლის ბავშვია. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დარტყმა იყო საცხოვრებელ კორპუსზე, რომელიც ნაწილობრივ დაინგრა. დღეს 19 ნოემბერს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან ზუსტად 1000 დღე შესრულდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღესნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტის 30-მა წევრმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგზავნა სარჩელი 26 ოქტომბრის არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით. როგორც ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა თამარ კორძაიამ განაცხადა, საკონსტიტუციო სასამართლოს განსახილველად ერთი თვის ვადა აქვს აქედან გამომდინარე ქართული ოცნების მიერ დაანონსებული შეკრება საქართველოს პარლამენტში, რომელიც მომავალ კვირაში უნდა შედგეს, არაკონსტიტუციური იქნებაო. მანამდე დილით ბათუმში ჩავიდა საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენელი, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი არჩევნების შედეგების გაბათილების მოთხოვნით. რის საფუძველზე ითხოვს პრეზიდენტი ამას, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელით, რომლის თანახმად 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები უნდა გაბათილდეს. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი 19 ნოემბერს შეიტანა პრეზიდენტის წარმომადგენელმა იურისტმა ეკა ბესელიამ. სასამართლოს სარჩელის განსახილველად 30-დღიანი ვადა აქვს. როგორც ბესელიამ უთხრა მედიას, მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადმინდობა არ არსებობს, პრეზიდენტი მიმართავს ყველა არსებულ სამართლებრივ გზას მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დასაცავად. ეკა ბესელიას განმარტებით, სარჩელი ეხება ორი ძირითადი კონსტიტუციური უფლების დარღვევას.
პირველი, ეს არის საყოველთაობის დარღვევა, რაც პირველ რიგში გამოიხატა ქვეყნის გარეთ მყოფი ჩვენი მოქალაქეებისთვის კონსტიტუციური უფლებების სარგებლობის შესაძლებლობა არა მხოლოდ შეიზღუდა, არამედ აეკრძალა კიდეც. ასობი ჩვენი მოქალაქე ვერ იღებდა მონაწილეობას არჩევნებში და ეს არღვევს კონსტიტუციურ უფლებას არჩევნების საყოველთაობის თაობაზე და მეორე უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რაც არის კონსტიტუციაში, ეს არის არჩევნების დროს ხმის ფარულობის დაცვა. არის არაერთი დადასტურებული მტკიცებულება, რომ არჩევნების ფარულობა დაირღვა, რაც კონსტიტუციური სტანდარტის დარღვევაა.
ეკა ბესელიას ინფორმაციით, სარჩელით ასევე დავობენ კონსტიტუციურობაზე იმ ნორმების, რომლებიც არჩეულ დეპუტატებს აიძულებს უფლებამოსილების ცნობის პროცედურა გაიარონ. შესაბამისად, უფლებამოსილების შეწყვეტა არ ხდება იმ ეტაპზევე, როცა განაცხადებენ, რომ არ იქნებიან პარლამენტში, რომლის არჩევნების შედეგები გაყალბდა. ბესელიას თანახმად, სამართლებრივი ლოგიკაა, რომ სანამ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა არ დასრულდება, პარლამენტმა ახალი წევრების უფლებამოსილება არ უნდა ცნოს. თუ პარლამენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ პრეზიდენტის სარჩელის განხილვას არ დაელოდება და სხდომას მაინც ჩაატარებს, პარლამენტს ლეგიტიმაცია არ ექნება, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წულუკიძე.
როცა გასაჩივრებული არის პრეზიდენტის მიერ ეს საკითხი, ამ დროის განმავლობაში ფაქტობრივად არც ერთი დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობა ვერ განხორციელდება, ანუ ისინი ვერ იქნებიან უფლებამოსილნი, რომ საკუთარი თავის უფლებამოსილებას ცნონ და შემდგომ განახორციელონ საკუთარი ფუნქციები. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ სადავოა ეს საკითხი, რამდენად აქვთ საერთოდ ამ ადამიანებს ეს უფლება, რამდენად კანონიერი და ლეგიტიმური იყო არჩევნები და ბუნებრივია, არა ფორმალურად შეიძლება შეიკრიბონ სივრცეში, თუმცა არც ერთ მათგანს არ ექნება ლეგიტიმაცია იმის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება მათი უფლებამოსილების ცნობაზე. ფაქტობრივად გამოდის, რომ უნდა დაილოდნენ ისინი სასამართლოს შეობას, სასამართლოს გადაწყვეტილებას და შემდგომ უკვე სასამართლოს ასეს გადაწყვეტს იმის მიხედვით ექნება შესაძლებლობა შეიკრიბონ და ცნონ ან არ ცნონ მოკლედ ლეგიტიმაციის
საიას იურისტი თამარ წულუკიძე მიიჩნევს, რომ ყველა საკონსტიტუციო მექანიზმი გამოყენებული უნდა იყოს, ამიტომ პრეზიდენტის მიერ სასარჩელო წარმოების დაწყება ამ პროცესისთვის მნიშვნელოვანია. ხმის ფარულობის დარღვევის გამო არჩევნების შედეგების გაბათილებას საია ითხოვდა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებისგან, რომლებმაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საჩივარი არ დააკმაყოფილეს.
ხმის ფარულობის საკითხი დარღვეული იყო საქართველოს მასშტაბით ყველა ელექტრონულ უბანზე და სწორედ ამ ნაწილში სასამართლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება არ დააკმაყოფილოს ჩვენი სარჩელი და ეს ნორმები, რომელიც სასამართლომ გამოიყენა სარჩელის არ დააკმაყოფილებისთვის, შემდგომ უკვე პრეზიდენტმა სადავოდ გახადა საკონსტიტუციო წესით.
26 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა მართველმა პარტია ქართულმა ოცნებამ შეინარჩუნა. მანდატები მოიპოვა 4 ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ. არჩევნების შედეგებს მხოლოდ მართველი პარტია ეთანხმება. ოპოზიცია, არასამთავრობო სექტორი და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ.
ეკალორდ გეფაინძემ გიამბოთ, რის საფუძველზე ითხოვს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაბათილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადების შემდეგ საქართველოს ზოგიერთ ქალაქში საპროტესტო გამოსვლები სტუდენტებმაც დაიწყეს. თბილისის და ბათუმის შემდეგ ასეთი აქცია დაიწყო ზუგდიდშიც. კონკრეტულად რომელი სასწავლებლის სტუდენტების ნაწილი მართავს ამ აქციას და რა მოთხოვნით, ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტების პროტესტი გრძელდება. აქციის მონაწილეები, რომლებიც ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების გამართვას ითხოვენ, დაშლას არ აპირებენ. მათ გასული ღამეც უნივერსიტეტის ფოიეში გაატარეს. აქციის მონაწილეებს გამოფენილი აქვთ საქართველოს და ევროკავშირის დროშები, ასევე პლაკატები წარწერით „გაყალბდა, მოკპარეს, ზუგდიდი ირჩევს ევროპას, დუმილი სირცხვილია, არჩევნებმა გაჟონა“. პროტესტის პარალელურად უნივერსიტეტში გრძელდება სასწავლო პროცესი. აქციის მონაწილე ლებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ უნივერსიტეტის ფოიეში არ არის გათბობა, თუმცა სოციალურ ქსელში მათი პროტესტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ სტუდენტებს სხვადასხვა საჭირო ნივთები მიუტანეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, მათ შორის ელექტროგამათბობელი, პლედები და სურსათი.
სტუდენტები შეუერთდით ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტს მოყარული ხმებისთვის, ტოტალურად გაყალბებული არჩევნების წინააღმდეგ და შინ უნივერსიტეტის შენობაში გავათენეს. მხარდაჭერა იყო ძალიან მაღალი და ასევე მუხტიც. შეკრებილი იყვნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები, ასევე იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც მოვიდნენ და მხარი დაგუჭირეს. ამასთან ერთად უბრალო მოსახლეობა საკვებით, თბილი პლედებით გვეხმარებოდნენ. ვაპირებ პროტესტის გაგრძელებას მანამ, სადაც ამის საჭიროება იქნება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტმა ანა ჭანიამ. სამოქალაქო აქტივისტი როსტომ ზარანდია, რომელიც აქციას წუხელვე შეუერთდა, დანარჩენ სტუდენტებსაც მოუწოდებს პროტესტში ჩართვისკენ. როსტომ ზარანდია აქციას პლაკატით შეუერთდა, სადაც მეგრული წარწერა. აქტივისტის თქმით, ამ პლაკატით ცდილობს იმ ახალგაზრდების ყურადღების მიპყრობას, რომლებიც ჯერ კიდევ არ ჩართულან ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე პროტესტში.
მეგრული ტექსტია, რომ გიჯინ-მიჯინ ბორო ვარ და გაიხედ გამოიხედე, ხوار გვასულელებენ, ხوار სულელი ხوار ხარ და ახლობით ეგეთია. მინდა რომ სტუდენტებმა მკითხონ, ვინმე გვასულელებს თუ არა ეს ტექსტი რატოა, ვინმე ხوار ასულელებს და მე ინფორმაცია ხوار მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ გაიგებენ საქმეს. მთავარი გამოცდა გველის მსწავლელზე, მთავარი გამოცდა არის წინ. ახლა მხოლოდ აუცილებელია მხოლოდ მოძრაობა. ჩვენ უნდა დავებრუნოთ ჩვენი თავისუფლება, ჩვენ წარმოული არჩევნების უფლება. ახლა ცნება არჩევნები ხრება როგორც ასეთი. აი ახლა თუ დავთმეთ არჩევნები როგორც გადაგვახიეს თავზე, ეგ თუ დავთმეთ, ნიშნავს არჩევნები აღარ უჭირდება.
აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ დროთა განმავლობაში საპროტესტო მუხტი გაიზარდება. საჭიროების შემთხვევაში ისინი მზად არიან დედაქალაქში გაემგზავრონ და პროტესტს იქ შეუერთდნენ.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც სტუდენტების ერთმა ნაწილმაც დაიწყო საპროტესტო აქცია ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მახლობლად მდებარე სოფელ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მოწერეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი თემები ისევ უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლება და ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესის შეწყვეტა იყო. შეხვედრის დასრულებას 5 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში ელოდებოდა ერგნეთში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დღევანდელი ხდომის შესახებ ახლა უფრო მეტს მოგიყვებათ.
დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათ გაგრძელდა და ამ შეხვედრაზე ბოლო ორ წესში მოხდა ინციდენტებზე იმსჯელეს მხარეების წარმომადგენლებმა. 122 შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან დისკუსიის შედეგები შეაჯამა. მისი თქმით, 12 სექტემბრიდან საოკუპაციო ხაზთან დაფიქსირებულია უკანონო დაკავების 6 შემთხვევა, და ასევე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ხუთი ფაქტი გამოვლინდა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების დვანისა და კოდას მიმართულებით. ანთაძის ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შეაკეთეს ადრე დამონტაჟებული მავთულხლართები და აღმართეს მეტალის ბოძები. დღეს მდგომარეობით კი ცხინვალის ციხესა და წინასწარი დაკავების იზოლატორში საქართველოს 9 მოქალაქე რჩება. ირაკლი ანთაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან თქვა, რომ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ინტენსიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. მისი თქმით, ყოველგვარ ზღვარს ცდილდება უკვე დე ფაქტო ხელისუფლების ქმედებები დაკავებებთან დაკავშირებით და მას იმედი აქვს, რომ მალე პოზიტიურად გადაწყდება ამ მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი. რაც ეხება ახალგორს, საპარლამენტო არჩევნების წინ დე ფაქტო ხელისუფლებამ ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ჩაკეტა და იქ აურ მოსახლეობას უკვე მეორე თვეა არ ეძლევათ საშუალება, რომ გადაადგილდნენ თბილისის მიმართულებით, ხოლო წეროვანში მცხოვრები დევნილები დაბის მიმართულებით. ამის შესახებაც ისაუბრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა და თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნა არის უცვლელი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გადასასვლელები მუდმივად იყოს ღია, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროება არსებობს იმისთვის, რომ მუდმივად იმოგზაურონ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, მიიღონ ჯანდაცვის სერვისები, პენსია და ასე შემდეგ. ხვალ არის დაგეგმილი ახალგორის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელის დახსნა. გარდა ამისა, ირაკლი ანთაძემ დღეს კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებთან ბოლო დროს მოსკოვიდან გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებითაც. ასევე დე ფაქტო ხელისუფლება ითხოვს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციის პროცესში ჩაერთოს ქართული მხარე. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა თქვა, რომ საქართველო საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში განიხილავს მხოლოდ ამ პროცესს რუსეთის ფედერაციასთან. რაც ეხება მომდევნო შეხვედრას, დეკემბერსა და იანვარში მხარეების წარმომადგენლები დაისვენებენ და მხოლოდ თებერვლის პირველ ნახევარში შეიძლებებიან ისინი ისევ ერგნეთში უკვე 123 შეხვედრას.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მოქმედი სამუშაო ჯგუფების 122 შეხვედრა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ფორმატი ამოქმედდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და ჯგუფების მუშაობაში ჩართული არიან ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და ასევე რუსეთის ოკუპაციო ძალების და მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მართული დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კარგი მართლობის ერთ-ერთი ფორმა ანგარიშვალდებულება მოქალაქეებისადმი. ეს ვალდებულება საქართველოში კანონით აქვთ, მაგალითად თვითმართველ ორგანოებსაც. თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ამ ვალდებულებას ძირითად შემთხვევებში ფორმალური სახე აქვს. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი საკრებულოებში არჩეულ დეპუტატებს ავალებს წელიწადში ერთხელ ამომრჩეველს საკუთარი მუშაობის შედეგები ანგარიშის სახით ჩააბარონ. ეს უნდა მოხდეს ყოველი წლის არაუგვიანეს 31 ოქტომბერს. კახეთში ზოგიერთ საკრებულოს დეპუტატების ანგარიში ვებსაიტზე აქვს გამოქვეყნებული. საგარეჯოს საკრებულოს დეპუტატების უმრავლესობას ანგარიში 30-31 ოქტომბერს აქვს შევსებული. ქართული ოცნების დეპუტატების გიორგი თათრიშვილის, დავით არაბულის, იოსებ ჭიკაძის, ვანო ანუაშვილისა და ვეფხია უტიაშვილის ანგარიშებში ერთი და იგივე პასუხია შეკითხვაზე, რა იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც მხარი დაუჭირეთ. ანგარიში ხუთივე დეპუტატმა დაწერა, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სოციალური დახმარების პროგრამა, ბიუჯეტის დამტკიცება და მასში შესული ცვლილებები, ინფრასტრუქტურული პროექტები და სოფლის მხარდაჭერა პროგრამა. ჩვენ ყველა მათგანს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორ მოხდა, რომ რამდენიმე დეპუტატს ანგარიში ერთნაირი ტექსტი აქვს. შეკითხვის მოსმენის შემდეგ ტელეფონი გაგვითიშეს. ვებსაიტზე დეპუტატების ანგარიში აქვს გამოქვეყნებული სიღნაღის საკრებულოსაც. მარინე ათანელიშვილი, რომელიც ქართული ოცნების წევრია, ერთგვერდიან ანგარიში წერს, რომ 2023 წლის 1 ნოემბრიდან 2024 წლის 1 ნოემბრამდე საკრებულომ 17 სხდომა გამართა და აქედან 14-ს დაესწრო. დაკონკრეტებული არ აქვს, თუმცა წერს, რომ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს მხარი დაუჭირა. ანგარიშის მიხედვით დეპუტატმა მოსახლეობასთან 60 შეხვედრა გამართა, თუმცა არაფერი წერია, რა საკითხებზე ისაუბრა ამომრჩეველთან. მარინე ათანელიშვილს დაუკავშირდით და ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინა საკითხები, რომლებზეც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ისაუბრა, თუმცა მოუცხლელობის მიზეზით კომენტარზე უარი გვითხრა. კომენტარზე უარი თქვა სიღნაღის საკრებულოს დეპუტატმა გოჩა ტოკლიკიშვილმაც. მისი ერთწლიანი ანგარიში სულ ერთგვერდიანია. მასში წერია, რომ საკრებულოს ყველა სხდომას დაესწრო და მოსახლეობასთან 55 შეხვედრა გამართა. შეხვედრების დროს მოქალაქეები საუბრობდნენ დასაქმების, სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე, თუმცა არაფერი წერია, რა გააკეთა დეპუტატმა პრობლემების მოსაგვარებლად. სიღნაღის საკრებულოდან ერთადერთი, ვინც კომენტარზე უარი არ თქვა, გიორგი ბაბაკიშვილია. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. დეპუტატმა გასული ერთი წლის განმავლობაში სხდომებზე 10-მდე საკითხი დააყენა, რომლებიც სოფლებში გზების და წყალმომარაგების პრობლემებს ეხებოდა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ბაბაკიშვილის თანახმად, საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომ უმრავლესობაში მყოფი პარტია ოპოზიციური პარტიის ინიციატივებს საერთოდ არ განიხილავს. როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, საკრებულო მას საჯარო ინფორმაციასაც უბლოკავს.
რამდენი წერილი დავწერე და მოვითხოვე ინფორმაცია, დავჟარე კავიდე, თუნდაც ფინანსური საკითხები დავბრუნო, არ გვაძლევდნენ. მერი რაში ხარჯავდა თანხებს, იმის ინფორმაციასაც აღარ იძლევდნენ.
ანგარიშის ფორმა, რომელსაც საკრებულოებში მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატები ავსებენ, შაბლონურია, თუმცა მათ შეუძლიათ ვრცლად აღწერონ საკუთარი საქმიანობა. დეპუტატთა უმრავლესობა ამას არ აკეთებს. ასეა ლაგოდეხშიც. ანგარიშებში თითო წინადადებით წერია, რამდენ სხდომას დაესწრნენ, რამდენი შეხვედრა გამართეს მოსახლეობასთან და რომელ საკითხებს დაუჭირეს მხარი. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია დეპუტატების მიერ ზედაპირულად შევსებულ ანგარიშებს ასე ხსნის.
უფრო იმას მივაწერდი, რომ იგივე საარჩევნო პერიოდი იყო, ჩართულები იყვნენ ეს დეპუტატების უმეტესობა ამ საარჩევნო პროცესში, შეიძლება ვერ მოახერხეს უყოფილად ამ ანგარიშების შევსება.
დეპუტატების ანგარიშებს პერიოდულად ეცნობა ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი კოკა კიღურაძე. როგორც სპეციალისტი შენიშნავს, მართველი პარტიის დეპუტატების დიდ ნაწილს ინიციატივები რეალურად არ აქვს და ისინი მხოლოდ მერიის მიერ წარდგენილი საკითხების მხარდაჭერით არიან დაკავებული.
ინდივიდუალურად მერიღებენ გადაწყვეტილებას და ისინი პარტიის ნაწილები არიან. შესაბამისად, პარტია კონკრეტულ საკრებულოში წარმოადგენილი არის ფრაქციისა. ამიტომ უფრო ხშირად ეს რაღაცა ფრაქციული მუშაობის ნაწილებად გრძნობენ ისინი თავს და არა დამოუკიდებელ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებად. მათი ინდივიდუალობა გამოიხატება უფრო მეტად ისეთი არაოფიციალურ დამოკიდებულებაში, რომ მერთან მივა გავსა საელაპარაკება იგივე სამსახურის უფროსთან, რომ აი ჩემი სახელით მაგალითად ჩემი ამომრჩეველი მოვა და იქნება ყურადღება მიაქცია. აი არაოფიციალურ ნაწილში არის მათი ინდივიდუალობა.
ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი საკრებულოს დეპუტატებს ევალებათ ანგარიშები უშუალოდ მოსახლეობასაც ჩააბარონ ისეთ ფორმატში, სადაც კითხვების დასმაც იქნება შესაძლებელი, თუმცა 10 შეხვედრები უმეტეს შემთხვევაში არ იმართება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სამსახველი სტატისტიკური მონაცემები 2024 წლის იანვრიდან ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს ეს ინფორმაცია. საკსტატის თანახმად, საგარეო ვაჭრობა ამ პერიოდში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.5% მეტი მაჩვენებელი დააფიქსირა. მათგან ექსპორტი 7.4% არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 4.8%. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით ათ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანას შორის პირველ ადგილზე თურქეთია, მეორეზე რუსეთი, მესამეზე კი ამერიკის შეერთებული შტატები. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.